Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Францішек закликав молодих людей бути головними героями, а не глядачами будучині. Швейцарський соціолог Жан Зіглер лічить Францішка незвичайним чоловіком. У другій частці програми наша рубрика присвячена сувязям християнства і білоруської літератури. 19 красавіка вас вітає Марія Володіна. Ми всі зацікавлені у створенні ліпшої будучині і повинні будувати її разом, звернувся Францішек до учнів і наставників італіянської сітки «Школи міру». Зустріча з ними пройшла сьогодні у Ватиканській залі Павла VI. Святий Отець подякував молоді і педагогам за ініціативу, яка імкнеться сприяти новому світопогляду. Сьогодні, як ніколи раніше, необхідно жити з відказністю, поширюючи горизонти, глядячи наперед і сіючи тоє насіння миру, яке завтра може прорости і принести плён, сказав він. Папа нагадав, що у вересні у Нью-Йорку відбудеться саміт будучині, скликаний ААН для вирішення основних глобальних проблем сучасності. На ім буде підписаний пакт у ім'я будучині і декларація о будучих поколіннях. Гэта важная падзея, якая патрабуе і вашага ўдзелу, каб яна не засталася толькі на паперы, а набыла канкрэтнасць і рэалізавалася шляхам дзеянняў і перамен, пажадаў пантыфік. Францішек нагадаў маладым людзям аб тым, што яны закліканы быць галоўнымі героямі, а не гледачамі будучыні. Нельга толькі дэлегаваць вырашэнне праблем дэпутатам і палітыкам. Праблемы тычацца жыцця кожнага з нас – і патрабуюць актыўнага ўдзелу ўсіх. У глабалізаваным свеце, дзе мы ўсе ўзаемазалежныя, нельга дзейнічаць паасобку, клапаціцца толькі аб сваім агародзе. Трэба аб'ядноўвацца ў сеткі, працаваць у сінергіі і гармоніі дзеля агульнага дабра на карысць усіх, параіў святы Отец. Сучасныя праблемы і рызыкі, як цёмныя хмары, згушаюцца над намі, пагражаючы нашай будучыні. Яны сталі глабальнымі, закранаюць усіх нас, усю чалавечую супольнасць, патрабуюць мужнасці і творчасці калектыўнай мары, каб разам справіцца з экалагічнымі, эканамічнымі, палітычнымі і сацыяльнымі крызісамі, з якімі сутыкнулася наша планета, адзначыў папа, заклікаючы моладзь не спаць, не ляжаць на канапе, не марнаваць час у сацыяльных сетках, а маліцца і працаваць дзеля добра. Пантыфік нагадаў, што мір – гэта не проста маўчанне зброі і адсутнасць вайны, а атмасфера добразычлівасці, даверу і любові, якая існуе ў грамадстве, заснаваным на клапатлівых адносінах, дзе індывідуалізм і абыякавасць саступаюць месца клопату пра іншага. Напрыканцы прамовы Францішак заклікаў прысутных падумаць пра дзяцей вайны. Падумайце пра ўкраінскіх дзяцей, якія развучыліся усміхацца. Маліцеся за гэтых дзяцей, трымайце ў сэрцы дзяцей вайны. Падумайце пра дзяцей Газы. Па іх страляюць, яны галадаюць. Падумайце пра дзяцей, сказаў папа, запрашаючы кожнага прысутнага ў хвіліну цішыні звярнуць свае думкі да ўкраінскіх і палестінскіх дзяцей. Кожные 5 секунд дзіця ва ўзросце да 10 гадоў памірае ад голаду або яго прамых наступстваў. І гэта на планеце, перапоўненай багаццем, сказаў былы шматгадовы спецыяльны дакладчык ААН па праве на харчаванне. Швейцарскі сацыёлаг Жан Зіглер спасаўся на даныя харчовай і сельскагаспадарчай арганізацыі ААН, паводле якіх сусветная сельская гаспадарка могла б прокарміць амаль у 2 разы большае насельніцтва, калі б паўсюднае права чалавека на харчаванне абапіралася на міжнароднае права і не залежала ад пакупніцкай здольнасці пакупнікоў. Смяротных выпадкаў няма. Дзіця, якое памерла ад голаду, было забіта, падкрэсліў Зіглер у інтэрв'ю для нямецкага каталіцкага агенцтва КНА. Міжнародную вядомасць 90-гадоваму швейцарскаму актывісту прынесла барацьба з голадам і лютым капіталізмам. У Германіі выйшла яго новая кніга пад назвай «Адкуль бярэцца голад у свеце? Размова з маім сынам». Швейцарскі крытык глабалізацыі з'яўляецца таксама прыхільнікам папы Францішка. Гэта незвычайны чалавек. Дух святы павінен быў сапраўды адыграць ролю ў яго абранні, лічыць ён.
У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
Дэлегітымізацыя Еўрапейскага саюза як такога, з прычыны таго, што ён не ў поўнай меры паважае наш хрысціянскі светапогляд, было б вялікай памылкай. Такую думку выказаў біскуп Марыяна Крачата, старшыня камісіі біскупскіх канферэнцый еўрапейскай супольнасці. Канец саюзу быў бы яшчэ большай здрадай, на гэты раз з нашага боку, гістарычнаму выніку, які аб'ядноўвае плён хрысціянскай традыцыі і магчымасць будучыні для нашых краін і нашых касцёлаў, дадаў італьянскі іерарх падчас адкрыцця вясенняга пленарнага пасяджэння ў польскай Ломжы 17 красавіка. На думку іерарха, наш еўрапейскі свет можа зведаць небывалы шок. Які лёс напаткае Еўрапейскі саюз і ўсю Еўропу, калі гэтая вайна прынясе ўсе свае наступствы, аблічча якіх мы не можам сабе ўявіць, задаўся пытаннем іерарх у кантэксце расійскай агрэсіі ва ўкраіне. Вяртанне вайны ў Еўропу кідае заслону ценю на ўсе аспекты жыцця людзей, якія там жывуць. Сітуацыя яшчэ больш ускладняецца ізраільска-палесцінскім канфліктам на Блізкім Усходзе і адкрытым удзелам у ім Ірана. І хоць гэта не еўрапейская вайна, аднак яе наступствы для нашых краін відавочныя, а перш за ўсё небяспечныя. Праз 8 месяцаў распачнецца юбілейны 2025 год. Галоўны рабін Рыма нагадаў аб першасным біблійным значэнні юбілею. Святкаванне юбілейнага года несла свядомасць, якія першыя дары кожны атрымаў ад Бога – свабоду і зямлю. Як адзначыў Рыкардо ді Сені, юбілей служыў таксама перыядычнаму выпраўленню несправядлівасці. Па словах галоўнага рабіна Рыма, біблійны юбілей, які адзначаўся кожныя 50 гадоў, меў два юрыдычныя аспекты. Першы з іх – вызваленне зняволеных, другі – прызнанне несапраўднасці актаў аб зямельнай уласнасці. Валоданне зямлёй адносіцца да біблійнай сістэмы. Калі ізраільцяне прыбылі да зямлі абяцанай, уся тэрыторыя была падзелена паміж плямёнамі, такім чынам, каб кожная сям'я мела кавалак зямлі. Зямля была тады галоўнай крыніцай утрымання. Магло здарыцца, што хтосьці страціў усё, а хтосьці іншы назапасіў багацці. Юбілей – гэта свайго роду перазагрузка. Кожны вяртаўся да першапачатковага стану маёмасці. Таму юбілей служыў урэгуляванню маёмасных спраў, каб усе мелі пароўну. Калі сярод людзей з'яўляецца несправядлівасць, то трэба яе выпраўляць. Сістэматычна і перыядычна. Гэта вельмі важны сацыяльны пасыл, падкрэсліў Рыкардо ді Сені ў размове з Vatican News.
За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Эфіры Ватыканскае радыё. Хрысціянства і літаратура.
Вітаю вас, шаноўныя слухачы. У эфиры перадача «Хрысціянства і беларуская літаратура», ля мікрафона айцец Андрэй Крот. Працягваем знаёмства з творчасцю беларускага савецкага пісьменніка Андрэя Мрыя, які апісвае жыццё ў нашай краіне ў 20-е гады мінулага стагоддзя. Ва ўсходняй Беларусі ў гэты перыяд камуністычная ўлада вяла адкрытую барацьбу з рэлігіяй. Аднак вера ды царква яшчэ заставаліся важнай часткай жыцця нашых продкаў. Так, хрысціянскія храмы аздаблялі тыповы пейзаж беларускага паселішча. Герой апавядання «Рабін», пра якое мы гаварылі ў мінулых перадачах, бачыць у мястэчку Гілёўка аж два касцёлы і дзве царквы. Вось як ён апісвае свае першыя ўражанні ад гарадка над Сожам, дзе збіраўся правесці свой адпачынак. Цэлы дзень я ехаў параходам, а дзень быў ціхі, сонечны, сіні і пахучы. Перада мною праносіліся прыгожыя дубовыя гаі, бярозавыя ляскі, сасновыя гушчары і бязмежныя прасторы лугоў. Самае мястэчка яшчэ здалёку вабіла вока сваёю вежаю старой ратушы, з грабнымі мурамі двух касцёлаў і кумпаламі двух цэркваў. Царкву бачыць і герой апавядання «Няпросты чалавек» Фінагент Сапрун Цяліца, які пад'язджае да мэты свайго падарожжа мястэчка праз куркі. Фурман, што падвозіў Фінагента, мясцовы хлопец Піліп, які пэўны час працаваў у горадзе ў вялікім гатэлі «Савоя». Ён распавядае пра рэлігійнае жыццё ў мястэчку. Царква тут яшчэ не закрыта, святар жыве сціпла, дапамагае сялянам пісаць заявы, але традыцыйна для савецкай літаратуры Піліп абвінавачвае яго ў сквапнасці і хітрасці. Працу бацюшкі Андрэй Мрый называе лёгкай, ды здзекуецца над малітвамі, якія прамаўляе святар падчас набажэнстваў. У храм звычайна ходзяць людзі старэйшага пакалення. Дыялог паміж героямі апавядання Андрэй Мрый пераказвае так. Здалёк з-за прыгорку высунулася царква. «Гэта і ёсць нашыя праскуркі», – заўважыў Піліп. «А, дык у вас і царква ёсць. А ты ходзіш у царкву, прызнаеш Бога?» «Няма калі ў царкву хадзіць, а да папа іншы раз заходжу. Ён праз вуліцу жыве, на самым канцы сяла. Ну і хітры чалавек, скажу я вам. Чыста жыве, хоць і ў хату затурылі. Умее жыць на чужым гарбе. Ды і то сказаць, зарубкі лёгкія. Ад шалдакаў, ад балдакаў, ды гарні грошы ці хлеб. А ў царкву народ ходзіць? Царква не пустуе, а поп наш перадавы. Дужа умее падысці, дужа ціха жыве. Нават сялянам заявы піша, і нічога за гэта не бярэ, а затое на другім, па сваёй спецыяльнасці, здзярэ як трэба. Мяне цікавіць, што ён рабіў бы, каб царква запуставала. А то як пост, народ такі-сякі валіць, праўда, усе старыя, шмат гэтых самых гавеннікаў. Ну а ты гавеў? Ды не, мне нялоўка. Я ўсё-ткі гарадскі чалавек. У беларусаў у 20-е гады мінулага стагоддзя захоўваліся і паганскія звычаі. Андрэй Мрый апісвае, як героі апавядання «Няпросты чалавек» назіраюць за дзеяннямі шаптухі, жанчыны-варажбіткі, якую жонка Піліпа запрасіла да каровы, што не давала малака. Паслухаем фрагмент твора, у якім расказваецца пра гэтыя перажыткі язычніцтва. У хату увайшла старая кабета з шапарлівым голасам, зрабіла нейкія мігі і разам з гаспадыняй выйшла на панадворак. «Гэта шаптуха Аўдоцця, пра якую я вам казаў», – дадаў Піліп. «Карову загаворваць будзе». «Жонка кажа, што няхай паспрабуе». а то малако перагарыць. А пра Аўдоццю слава на ўсю ваколіцу. Кажуць, яна ўмее нават лячыць ад няправільнага жывата. Цяліца з Піліпам выйшлі зірнуць на карову. Аўдоцця пачала мацаць вымя, ногі, пахі і пуза каровы. Шаптала нейкую малітву. Прыезджы разабраў толькі частку яе, і гэта засела ў галаве, як вынік усяго дня. «Не дай, Господі, красульцы, ні нажнога лягання, ні хваставога махання, ні рагавага бадання». У сваіх апавяданнях Андрэй Мрый ужывае шэраг прыказак, якія датычаць рэлігійнай сферы жыцця. Часцей за ўсё яны маюць гумарыстычны, нават саркастычны характар. Так, напрыклад, пра чалавека неразумнага і дзівакаватага пісьменнік гаворыць, што яго «дурны поп кстіў». Гэтую прыказку выкарыстоўвае Андрэй Мрый і ў нарысе «Цар Максіміліян у вёсцы», у якім распавядаецца пра пастаноўку народнай п'есы аматарскім тэатрам у Краснаполлі. Яна датычыць настаўніка, які натхняў адных жыхароў мястэчка, а ў іншых выклікаў незадаволенасць. Дарэчы, у дачыненні да недасведчанага кіраўніка гуртка пісьменнік выкарыстоўвае і іншую прыказку – «на бязлюддзі і поп-чалавек». Такім чынам Мры імкнецца паказаць, што не маючы прафесійнага рэжысёра, тэатральны гурток здолеў падрыхтаваць спектакль і пад кіраўніцтвам апантанага аматара. Я прачытаю фрагмент нарыса, у якім адразу дзве прыказкі. У Краснаполлі ўжо ёсць 10-15 чалавек, якія праканаліся, што беларуская мова – новы моцны фактар адраджэння краіны. Яны паставілі з вялікім поспехам чырвоныя кветкі, яны таксама ініцыятары пастаноўкі Максіміліяна. Яны адшукалі беларускі тэкст, і за справу вельмі смела ўзяўся адзін настаўнік. Ён, можа, нічога і не разумеў у драматычным мастацтве, але калі няма больш свядомага беларуса, дык, як кажуць, на бязлюддзі і поп-чалавек. Ён захапіўся гэтай справай. Абавязкова паставім. У Маскве і ў нас якая супастава? Правалімся, затое з трэскам, казаў ён і рагатаў. Пробавалі яго адгаварыць. Гэта вар'яцтва. Цябе дурны поп кстіў, кінь. Толькі смяяцца будуць. Нічога не памагло. На гэтым час нашай перадачы падышоў да завяршэння. Гаворку пра рэлігійныя матывы ў творах Андрэя Мрыя мы працягнем праз тыдзень. А сёння я з вамі развітваюся. Слава Ісусу Хрысту! З вамі быў айцец Андрэй Крот.
Хрысціянства і літаратура. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!